tror, der er...
Kan I høre mig? Det kan I godt. Dejligt, at I ser så friske ud. Til dem af jer, der bor tæt på Fredskoven, så må jo I undskylde, jeg larmede så meget i går aftes og i nat. Jeg ved ikke, hvad det var. Der var høj musik i hvert fald. Godt at se, at I er kommet ud af sengen alligevel. I dag, der skal det handle om et ord, som vi bruger rigtig meget. Sådan i kirken generelt, og vi bruger det også meget i vores kirke. Jeg tror, hvis man lavede sådan en top 5 over de ord, vi bruger mest, eller som vi synes er vigtigst, så ville det her nok ligge på top 5. Tro. Hvad er tro egentlig? Fordi vi kan hurtigt blive enige om, det med tro, det er vigtigt. Når vi forklarer andre, hvad vi er fælles om her, så kan jeg i hvert fald godt finde på, og det er der måske også nogle af jer, der kan, at sige, vi er egentlig ret forskellige mennesker. Det vi har til fælles, det er, at vi tror på Jesus. Vi har troen til fælles, og det er faktisk det, der binder os sammen her. Men hvad er det der tro, som binder os sammen, og som vi synes er så vigtigt, som vi tænker er så afgørende? Det er jo ikke bare os, der siger det. Sådan i reformationstiden, der fandt man på de her, eller man genopdagede, kan man sige, de her fem solaer. Fem ting, som står fuldstændig alene. Sola, det betyder alene. Vi bliver frelst af noget alene, gennem tro alene, på grund af Kristus alene. Og vi kan få viden om det i Bibelen alene. Det er der, vi kan finde sandheden. Og det er Gud alene, der skal have æren. Det er gennem troen alene, vi bliver frelst. Det er vi sagt højt og tydeligt i kirken i 500 år. Også før det, men det var bare glemt i en periode. Inden reformationen. Bare fordi vi bruger et ord meget, så betyder det ikke, at det er nemt. Fordi det med tro kan godt være indviklet. Og jeg vil gætte på, at der sidder nogen af jer i dag, og synes det er faktisk svært det der med tro. Det er svært det der med at hvile i, at tro det er noget, jeg har. Måske føles det lidt ligesom på billedet her, det er sådan en lap papir, som man har i hænderne, og den kan blæse væk hvert øjeblik det skal være. Måske er det det forhold, du har til din tro. Måske er der ikke andre, der ved det, måske er det bare sådan, du oplever det, uden du har talt med nogen om det. Det med tro kan være vanskeligt. Man kan tvivle på flere måder. Man kan tvivle på, om Gud findes. Det er ligesom en slags tvivl. Men der er også en anden, som jeg godt kunne tænke mig at prøve at tage lidt fat på i dag. Og det er den der tvivl på, om min tro nu holder. For jeg gætter på, at nogle af jer sidder her og er egentlig ret sikre på, at Gud findes. Og det er sandt, det der står om ham i Bibelen. Men om min tro er rigtig, om den virker, hvis nu jeg ikke vågner op i morgen, har den så været tilstrækkelig, den der tro, jeg har i mig? Er den nok til at blive frelst? Hvis man slås med den tanke, hvis det er en tanke, der indimellem dukker op, så kan det være temmelig tungt. Og jeg håber, at hvis du har det sådan, at der er noget håb til dig i dag. Det jeg gerne vil sige, det er til alle sammen, men det er særligt for dig, der kender den oplevelse. Inden vi læser teksten, så vil jeg gerne bede en gang. Kære far, tak for dagen, du har givet os i dag. Tak, at vi kan få lov at være sammen her, selvom vi er forskellige. Fordi det, der binder os sammen, det er troen eller ønsket om den. Jeg vil bede om, at du må give os troen. Hvis der er nogen, der ikke har den, at du så må give den. Og hvis der er nogen, der kæmper med den, at du så må give hvile og fred. Hjælp os til at forvente, at du vil os noget i dag. Amen. Så vil vi rejse os og læse fra Romerbrevet. Og vi skal om i Romerbrevet 10. Og jeg har selvfølgelig lige ventet med at tænde den her. Angiveligt virker den. Det kan godt være, du må skifte den gang. Nu er den her. Romerbrevet 10, vers 5-17. Om den retfærdighed, som kommer af loven, skriver Moses. Det menneske, der holder budene, skal leve ved dem. Men den retfærdighed, som kommer af tro, siger således. Sig ikke i dit hjerte, hvem vil stige op til himlen, nemlig for at hente Kristus ned, eller hvem vil stige ned i afgrunden, netop for at hente Kristus op fra de døde. Nej, hvad siger den? Ordet er der nær i din mund og i dit hjerte. Og det ord er troens ord, som vi prædiker. For hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre, og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, skal du frelses. For med hjertet tror man til retfærdighed, med munden bekender man til frelse. For skriften siger, ingen som tror på ham skal blive til skamme. Der er ingen forskel på jøder og grækere. Alle har den samme Herre, rig nok for alle, som påkalder ham. For enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses. Men hvordan skal de påkalde ham, som de ikke er kommet til tro på? Hvordan skal de tro på ham, som de ikke har hørt om? Hvordan skal de høre, uden at nogen prædiker? Og hvordan skal nogen prædike, uden at være udsendt? Som der står skrevet, hvor herligt lyder fodtrinene af dem, der bringer godt budskab. Dog var det ikke alle, der adlød budskabet. For Esajas siger, Herre, hvem troede på det, de hørte af os? Troen kommer altså af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord. Amen. Før vi ligesom rigtig går i kødet på den her tekst, så skal vi se på, hvad det er for en sammenhæng, den er talt ind i. Eller skrevet ind i. Paulus har jo det her brev til romerne. Og det er jo det mest kendte brev, vi har i Bibelen. Det er romerbrevet. Det er der, Paulus han ruller hele sin teologi ud. Så den aller tydeligst. Hvor vi har det hele med, stort set. Og den her del af romerbrevet, der har Paulus egentlig allerede været i gang med at forkynde ret tydeligt, hvad går evangeliet ud på. Nemlig at Jesus døde for at frelse os. At han gik i stedet for os, han har betalt det, der skulle betales. Sådan så vi er befriet fra synden og fra døden. Sådan så vi er frie i ham. Og kan leve med ham frimodigt. Og så er det, at Paulus bevæger sig ind i en del af brevet, som handler om forholdet mellem jøder og hedninger i menigheden. Og som handler om Israels folk. Hvad Guds plan er med dem. Før i tiden og frem i tiden. Og den her menighed, den ved vi ikke særlig meget om, den menighed, Paulus skriver til. Vi ved ikke særlig meget om, hvad folk hed og alle sådan nogle ting. Vi ved ikke, hvor de holdt til. Vi ved, at de var i Rom et sted. Det vi ved, fordi det kan vi forstå ret tydeligt ud fra romerbrevet, det er, at der var både folk med jødisk baggrund og folk med ikke-jødisk baggrund. Det var en menighed af jøder og hedninger, som sammen var fælles om det med Jesus. Og man kan faktisk også godt nærmest komme i tvivl, når man læser i romerbrevet, om der var nogen med i menigheden, som egentlig ikke havde opdaget Jesus, men som mest bare var jøder. Men i hvert fald, så er der de her spændinger. Der har været diskussioner formentlig i menigheden om, hvor meget skal man leve op til af de jødiske regler og traditioner for at være en rigtig kristen. Fordi det, der sker med de kristne, det er jo, at de bliver Guds folk. Og det var egentlig jøderne, der var det. Hvor jødisk skal man blive for at kunne være med? Det er noget af det, de har diskuteret, kan vi tydeligt se, når vi læser romerbrevet. Det har givet spændinger internt i den menighed. Og noget af det, som de særligt diskuterer, det er, hvordan opnår man retfærdighed? Hvordan opnår man retfærdighed? Hvad er retfærdighed egentlig? Hvad er retfærdighed, når Paulus han taler om det? tilbage i kapitel 3. Vi skal ikke læse det nu. Men der har vi jo, der har Paulus brugt den første del af Romerbrevet på at beskrive, hvordan alle mennesker er fortabt. Uanset hvor meget de har forstået af, hvem Gud er, så er mennesker fortabt i sig selv. Fordi de vender Gud ryggen. Uanset om de er jøder eller hedninger, så har alle fået en eller anden, om ikke andet en flig af en åbenbaring af Gud, og de har vendt ham ryggen alligevel. Men så kommer der et men. Nemlig at ufortjent kan vi gøre os retfærdige. Det er sådan midt i kapitel 3, det kommer. Slutningen af kapitel 3. Men der er en måde, vi kan få retfærdighed på. Og det er ufortjent. Det er noget, Gud giver os. Hvad er retfærdighed? Nu har jeg 2 børn i førskolealderen, og de går meget op i, hvad retfærdighed er. Især internt imellem dem. Og alle, der har prøvet at have søskende, de ved, at det går man meget op i en periode af ens liv. Retfærdighed, når Bibelen taler om det, handler ikke bare om, hvad der er fair. Det handler om at have det rigtige forhold til Gud. Det handler om at kunne leve i fred med Gud. Den fred, som gik i stykker efter syndefaldet. Shalom. Fuldstændig fred. Det er det retfærdighed i en bibelsk sammenhæng dybest set handler om. Det er at få det forhold til Gud, vi var skabt til. Og det er sådan, Paulus bruger udtrykket her. Det handler ikke nødvendigvis om at være juridisk retfærdig. Det kommer vi til, for det bliver blandet lidt sammen. Men i bund og grund, i sin essens, så handler det her om at kunne hænge sammen med Gud. Og have det rigtige forhold til ham. Paulus, han skriver noget, der kan virke lidt underligt her i starten. Det kan næsten lyde som om, man kan opnå retfærdighed på 2 måder. Altså det rigtige forhold til Gud, at man kan opnå det på 2 måder. Fortæller Paulus i virkeligheden her, at man kan blive frelst på flere måder? Det er som om han nævner en version. Der er den retfærdighed, som kommer af loven. Altså det rigtige forhold til Gud, som kommer af, at man overholder reglerne. Der kommer det juridiske ind. Ikke? At man overholder alle de krav, der er til et menneske. Han citerer endda Moses, og det lyder meget positivt. Det menneske, der holder budene, skal leve ved dem. Og så nævner han en anden måde at opnå retfærdighed på, nemlig den retfærdighed, som kommer af tro. Det er som om, der er 2 måder at blive frelst på. Hvad har han gang i, Paulus? Den første type retfærdighed har et problem. Den retfærdighed, der kommer af loven, den virker i teorien, men den virker ikke i praksis for et almindeligt menneske. Jeg ved ikke, hvor godt I kan se det, jer der sidder bagerst, men jeg har taget en tegning med. Og det er en figur, man kan tegne. Man kan beskrive den. Man kan forestille sig den. Ved hvad man ikke kan med den der figur? Man kan ikke lave den i virkeligheden. Hvis vi forestiller os, at vi tog den her ud og prøvede at dreje den rundt, det ville ikke du. Den virker kun som tegning. Den fungerer ikke i virkeligheden. Den fungerer måske i teorien på papiret. Men når vi tager den frem, ud i livet, så virker det ikke. Det har virket for én. For én person i verdenshistorien, så er det her lykkedes. Og det er Jesus. Men vi har en flad forståelse af, hvordan Jesus levede sit liv, hvis vi tror, det kun var sådan, han opnåede retfærdighed. For det er ikke bare ved, at han overholdt en liste med regler. Jesus var også fuldstændig retfærdig på den anden måde, som vi kommer til. Og han var fuldstændig retfærdig, fordi han var det i forvejen og blev ved med at være det. Fordi han i sit væsen er retfærdig. Men vi kan ikke det samme, som han kan. Vi kan ikke tage den her figur ud og vende den rundt. På papiret Kan man blive retfærdig ved at gøre alting rigtigt? På papiret kan man komme til at hænge sammen med Gud på den måde. Det kan man ikke i virkeligheden. Vi kan ikke. Vi kommer til kort. Ligesom alle andre mennesker før os. Men der er en anden måde. Den retfærdighed, som kommer af tro. Evangeliet om frelse gennem tro alene. Og det er enormt befriende det her. Der er nogle stærke løfter i det, Paulus skriver. Han skriver det 2 gange her. For hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre, og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, så skal du frelses. Enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses. Det er et stærkt løfte. Enhver, som påkalder Herrens navn. Seriøst. Hvem som helst. Hvis vi virkelig tænker over det, så har vi svært ved at få det til at give mening. Der må der være nogen, det ikke dur for. Der må der være nogen, hvor Gud siger, ej, det er ikke dig. Det er for lav en standard. Den kan jeg ikke gå med på. Det er bare ikke det, der står. Enhver. Nogle gange så kan det med tro, det kan rumstere rundt i hovedet og blive rigtig indviklet. Jeg kan godt lide den måde, Paulus gør det simpelt på her. I vers 9. Hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre. Altså hvis du kan sige det. Jesus er Herre. Jesus er min Herre. Og hvis du regner med, hvis du har tillid til, at Jesus stod op fra de døde, så skal du frelses. Mere indviklet behøver det ikke at være. Og det er enormt dejligt, når Paulus gør det uindviklet, og det så nemt bliver indviklet ind i vores hoveder nogle gange. Hvis du kan sige det, og hvis du regner med, at det var det, der skete, at Jesus står op fra de døde, så behøver den ikke være så meget længere. Det kan den blive, men du behøver faktisk ikke mere end det her. Måske kender du den her usikre tro. Den her tanke om, er det nu inde i hjertet det der, der skal være? Er det der nu, den der tro? Den der oplevelse af, at tro. For nogen så opleves tro meget som en følelse. Og problemet er, at der skal ikke så meget til at rykke ved vores følelser. Hvis man sover for lidt en periode, så er der følelser, der kan forsvinde. Det er videnskabeligt bevist. Hvis vores tro primært er en følelse, og det betyder ikke, at tro har også noget med følelser at gøre. Nogle gange kan vi mærke tro. Men hvis det er det eneste kriterium, vi kigger efter, så kan vi hurtigt blive fortvivlet, hvis vi oplever, at de der følelser er ustabile. Hvordan får vi troen ind i hjertet? Hvordan kommer det der ind? Sådan så vi regner med, at det er rigtigt, budskabet om Jesus. Hvordan får vi det ind i hjertet? Det er det, Paulus skriver om i den sidste del af teksten her. Han taler jo i virkeligheden her om mennesker, som ikke har hørt om Jesus i første omgang. Hvordan skal de påkalde ham, de ikke er kommet til tro på? Hvordan skal de tro på ham, de ikke har hørt om? Hvordan skal de høre det, uden at nogen prædiker? I næste weekend, der har vi sådan et fremstød, eller sådan et arrangement. Primært for børn, men også for deres voksne, og for alle, der har lyst til at komme forbi. Og vi gør det der, hvor folk bor, ude på Østre Allé. Fordi hvis ikke der er nogen, der fortæller dem om Jesus, hvordan i verden skal de så få det ind i hjertet? Hvorfor sender vi folk til andre lande, for at fortælle om Jesus. Fordi hvis ikke der er nogen, der kommer og hører, eller fortæller dem det, hvordan skal de så høre det? Hvordan skal de så få det ind i hjertet? Hvordan virker det her? Troen kommer af det, der høres. Og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord. Nogle gange, når jeg skal slå min nothing box til, jeg ved ikke, om I ved det, men der er nogen, der har en nothing box, altså sådan, hvor der er ikke nogen fornuftige tanker ind i hjernen. Det er det, dronning Margrethe engang i en nytårstale beskrev som at gøre noget unyttigt. Nogle gange, når jeg skal gøre noget unyttigt, så går jeg ind på den app på min telefon, der hedder Instagram, og så sidder jeg og scroller igennem. Og så støtter jeg på et billede, og det er jo egentlig ikke sådan en... Nogen, der plejer at lægge noget kristen indhold op, der havde lagt det op. Men jeg stødte på det her billede. Og jeg aner ikke, hvem der har lavet den her kunstinstallation. Og jeg aner ikke, hvad tankerne bag den har været. Og jeg har prøvet at google og google og google, men jeg kunne ikke finde noget på nettet om det. Men det talte til mig på en eller anden måde, det her billede. Det er sådan her, det fungerer. Et kors af højtalere. Hvad taler allerstærkest? Hvad er det, der kan tale tro ind i vores hjerter? Det er budskabet om Jesus. Det er korset, der brøler det ind i vores hjerter. Nogle af os havde lidt svært ved at sove i nat, fordi der var nogen, der spillede høj musik nede i Fredskoven, eller hvor det var. Tænk, hvis vi stiller os et sted, hvor det er det her, der bare brager derudad. Hvad vil det gøre ved os? Hvad vil det gøre ved vores hjerter? Det er sådan her, Paulus siger, det fungerer. Vi hører det, og så kommer troen. Det er sådan, det fungerer første gang. Det er sådan set også sådan, det bliver ved at fungere. Det kan være svært det her med tro. Det kan føles som om, den er svær at holde fast på. Hvad kan vi gøre? Vi kan udsætte os selv for den påvirkning her. Vi kan udsætte os selv for evangeliet. For de gode nyheder om Jesus. Lad dem brage derudad ind over os. Jeg kunne godt tænke mig at dele, som noget af det sidste her, min egen oplevelse med det her. Da jeg var teenager, jeg har altid været sådan en meget tænksom barn, tænksom ung, og jeg tror stadig, jeg er sådan en, der det kører ligesom på speed nogle gange op i hovedet. Da jeg var teenager, især i det tidlige teenageår, der havde jeg tit svært ved at sove. Af alle mulige grunde sikkert. Men jeg havde blandt andet svært ved at sove, fordi jeg var simpelthen i tvivl om, hvis ikke jeg vågnede op næste morgen, hvor ville jeg så havne? Var jeg så frelst eller ej? Og den rumsterede rundt den tanke. Og jeg har ikke en eneste dag i mit liv været i tvivl om, at Gud findes. Måske før jeg blev døbt, det ved jeg ikke. Men det kommer vi til om lidt, hvornår jeg blev døbt. Det var sådan, da jeg gik på efterskole. Der gik det op for mig, at jeg kunne bladre rundt i den her. Ej, det vidste jeg godt i forvejen, den havde jeg bladret meget i. Men jeg fandt ud af, at der stod noget forrest i den, som jeg ikke havde lagt så meget mærke til, i hvert fald i en periode. Forrest i min bibel. Og hvis I ikke kan læse det, så er det min mors skyld. Så er det hendes håndskrift. Der står sådan lidt et sammenklip af nogle vers fra Esajas bog. Fra Esajas 43. Og jeg læste de her vers. Nu siger Herren, han som skabte dig, frygt ikke, for jeg har løskøbt dig. Jeg kalder dig ved navn, du er min. Især det første der. Frygt ikke, for jeg har løskøbt dig. Jeg kalder dig ved navn. Du er min. Det kom til at tale til mig. Ikke på en måde, så det forsvandt fuldstændigt det der. Men så jeg havde noget at tage frem som et skjold, når tanken ramte mig. Det gik ligesom op for mig, jeg skulle ikke grave så meget rundt. Jeg skulle ikke blive ved med at røre rundt ind i den der hjertegrød der, indtil det var fuldstændig splattet. Jeg skulle lytte til, hvad Gud allerede havde lovet mig. At jeg ikke havde nogen grund til at frygte. At Jesus har løskøbt mig. Kender mig præcis som jeg er, kalder mig ved navn og siger, at jeg er hans. Og på en mærkelig bagvendt måde, så styrkede det min tro gevaldigt. At jeg tænkte mindre over min tro og mere over det. Der sker et eller andet, når vi finder Guds løfter. Og opdager, at de handler ikke bare om nogle andre mennesker, men om os. Det fik jeg lov at opleve der. Og det står der stadig. Forrest i min bibel. Jeg bruger den stadig. Den er i hvert fald fra hinanden. For jeg har haft den siden efteråret 92. Jeg kunne godt tænke mig at pege på et par få ting til sidst her. For der er noget, der kan virke lidt underligt. Når vi nu har fået sådan en, vi har fået det på skrift, ikke også? Vi har en bibel. Men her står der, det som høres. Troen kommer af det. Hvorfor skriver Paulus ikke, troen kommer af det, der læses? At det er et brev på skrift, han skriver. Hvorfor skriver han høres? Troen kommer af det, som høres. Og det, som høres, kommer i kraft af Kristi ord. Jeg tror, det er fordi tanken er, at vi skal være et sted, hvor der bliver sat ord på det. Vi skal være et sted, hvor der er andre mennesker, som tager de her ord i deres mund og deler dem med os. Det er talt ind i en fællesskabssammenhæng, det her. Det er ikke meningen, at vi skal bare skal sidde og bladre i vores egen bibler selv. Det er også godt at gøre en gang imellem. Intet ondt ord om det, men det er ikke det eneste, vi skal. Det Paulus taler om her, det er fællesskabet. Det er der, hvor vi gør det sammen. For dengang var der altså ikke båndprædikner. Så han taler om fællesskab her. I nullerne, der var der et tv-program, der var meget, meget stort. Hvem vil være millionær? Og mange af jer har sikkert set det. Jeg har i hvert fald set det. Og jeg har altid tænkt, det ville jeg vinde, hvis jeg kom derind. Jeg kunne ikke forstå, fordi jeg var så dårlig der i fjernsynet. Det er sikkert sværere, når man sidder der og så videre. Men i hvert fald, i hvem vil være millionær? Der er tre livliner, man kan gøre brug af. Og måske er de her tre livliner ikke så dumme at tænke på, hvis vi synes, det med tro er svært. Det er ikke fordi kristenlivet er et quizspil, hvor det gælder om at svare rigtigt på alle spørgsmål. Men der er et eller andet med de her livliner, der minder lidt om det, vi har brug for. Man kan spørge fællesskabet inde i salen, det er en af livlinerne. Spørg publikum. Spørg de andre. Spørg det store fællesskab, hvad tror I det rigtige svar er, så stemmer de om det. Og så kan man jo vælge at være enig med dem eller ej, når man afgiver sit svar. Man kan også sige, at halvdelen af svarmulighederne skal fjernes. Og det er jo så smart i den tekst, Paulus har skrevet her, der er to svarmuligheder, to måder at blive frelst på. Enten ved at overholde loven, eller ved bare at stole på, at det Jesus har gjort er rigtigt og nok. Fjern halvdelen af svarmulighederne, så har du det rigtige. Og så er den tredje, den der står nederst her. Man kan ikke se den så godt, for den er markeret sådan med, sådan lyser op med guld. Ring til en ven. Ring til en ven. Tal med en, du har tæt på. Det er jo ikke nemt at stille sig herop og sige, jeg synes, det er vildt svært det med at tro. Jeg tror ikke nødvendigvis, det er forkert at gøre. For nogen kan det være rigtigt at gøre. Men for rigtig mange, så vil det være bedst at tale under fire øjne med en, man har tillid til. Under nadveren, der sidder jeg ude i lokalet med de bløde møbler, og vil gerne tage en samtale, eller bede for dig, hvis du har brug for det. Og ellers ring til en ven. Tal med en, du har tillid til, hvis du synes, det er svært, det med tro. Og så som det allersidste, vil jeg runde af med at pege på det, vi skal synge om lidt. En sang, der hedder Du klager så ofte. Det var en sang, jeg var ret glad for, sådan i årene efter efterskolen. Da jeg kom i LMU, der sang vi enormt meget. Og vi brugte ikke PowerPoint, så vi kunne huske, alle sangene havde for nogle numre i fællessang og i sang, hvad hedder det, åndelige sang og salmer. Og der er jo lavet totalt kuk i det nu, for nu kan jeg ikke længere. Nu ved jeg ikke, hvad sangene har for nogle numre længere. Det kunne jeg dengang. Men der var en sang, vi ofte sang, som hedder Du klager så ofte. Og de sidste to vers, de sidste to strofer, lyder sådan her. Og den handler ligesom om det her med at kæmpe med at tro, og man er i gang med sådan noget åndeligt navlepilleri, hvor man bare kigger og kigger og kigger på sin tro, og man kan ikke finde ro i det. At tro, det er ikke at tro, at du tror, men bare lidt at klynge dig fast til Guds ord. Det er i din afmagt at se på Guds lam og lade dig nøje med ordet om ham. Da han for dig døde, han sonede for alt. Ja, ordet forkynder, din synd er betalt. Derfor er du skyldfri, præcis som du er. Og Gud har i Kristus dig hjerteligt kær.